คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จากวันที่ 8-15 พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและมรดกของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรทหรือที่เรียกสั้นๆว่านายด็อกนะคะวันนี้ SBS ไทยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงประวัติศาสตร์และเรื่องราวของชนพื้นเมืองของออสเตรเลียค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของอาหารพื้นเมืองหรือบุชทักเกอร์กันนะคะว่ามีที่มาอย่างไรมีอาหารประเภทใดบ้างและปัจจุบันมีการใช้อาหารพื้นเมืองนี้อย่างไรในวงการอาหารสมัยใหม่ของออสเตรเลียค่ะติดตามรับฟังการพูดคุยเรื่องนี้จากดิฉันชยดาพาวและคุณปริสุทธิ์สดใสค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ
์สวัสดีค่ะคุณชยดา
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบาๆนะคะเป็นเรื่องที่เราสองคนสนใจมากๆด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องอาหารนั่นเองค่ะ
ดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะสนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องบุชทักเกอร์ใช่ไหมคะคุณชยดาคุณผู้ฟังหลายท่านอาจเคยได้ยินคำนี้ผ่านหูมาบ้างแล้วจริงๆแล้วบุชทักเกอร์นี่มันคืออะไรคะแล้วก็หมายความว่ายังไงคะ
บุชทักเกอร์หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุชฟู้ดหรืออาหารป่าหรืออาหารพื้นเมืองนะคะเป็นคำเรียกของอาหารที่ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียหาได้จากธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งความรู้นี้ได้ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโดยมีจุดประสงค์ที่ใช้เป็นอาหารและเป็นยานะคะอาหารของชาวพื้นเมืองมีจุดเด่นก็คือเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมีกากใยสูงและมีวิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิดและยังมีระดับน้ำตาลต่ำอีกด้วยในปัจจุบันอาหารป่าของชาวพื้นเมืองก็ยังคงหาได้ทั่วไปและยังคงรับประทานกันอยู่จนมาถึงปัจจุบันค่ะอาหารป่าในตอนนี้เรายังหาได้จากแถวไหนบ้างคะคุณปริสุทธิ
์อาหารป่าของชาวพื้นเมืองนี้หาได้ทั่วไปในหลายๆพื้นที่ทั่วออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเรื่อยไปจนถึงเขตอากาศร้อนชื้นทางตอนเหนือพืชพันธุ์หลากหลายรวมถึงสัตว์ป่าหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดของชนพื้นเมืองถึงแม้ว่าบางแห่งจะไม่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์เท่ากับแหล่งอื่นแต่ชาวพื้นเมืองก็ยังสามารถหาอาหารที่ประทังชีวิตของพวกเขาได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดในออสเตรเลียและความรู้เกี่ยวกับการหาอาหารป่าและนำมาทำอาหารของชาวพื้นเมืองและภูมิปัญญาในเรื่องนี้ก็ได้มีการบันทึกไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังด้วยค่ะอาหารพื้นเมืองนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะคุณชยดา
อาหารของชาวพื้นเมืองหลักๆประกอบไปด้วยอาหาร6ประเภทด้วยกันค่ะก็คือเนื้อสัตว์แมลงหนอนผักผลไม้เครื่องเทศธัญพืชและถั่วต่างๆและเห็ดค่ะประเภทแรกเลยก็คือประเภทเนื้อสัตว์ซึ่งชาวพื้นเมืองเรียนรู้ที่จะล่าสัตว์และเลือกช่วงที่พวกมันมีไขมันมากที่สุดเพราะว่าจะได้ปริมาณเนื้อมากสัตว์บกอย่างเช่นจิงโจ้หรือเนื้อนกอีมูก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีซึ่งมีไขมันต่ำและมีวิตามินสูงมากกว่าเนื้อวัวด้วยนะคะหรือว่ากัวน่าหรือเนื้อจระเข้ก็มีเนื้อที่มีลักษณะสัมผัสคล้ายไก่ค่ะแต่ให้โปรตีนสูงกว่าเนื้อไก่ถึง2เท่าด้วยนะคะบางครั้งเนื้อสัตว์เหล่านี้ต้องนำมาทุบเพื่อให้เนื้อนิ่มก่อนที่จะนำมาย่างหรือว่าอบในหลุมตามธรรมเนียมการทำอาหารของชาวพื้นเมืองค่ะเนื้อสัตว์เหล่านี้เป็นแหล่งรวมวิตามิน B ชั้นเยี่ยมให้แก่ชนพื้นเมืองนะคะนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีการหาปลาจากในทะเลแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงต่างๆด้วยซึ่งสัตว์น้ำที่ได้ก็มีหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นปูปลาปลาบารามันดีนะคะเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมรับประทานมากค่ะซึ่งสามารถนำมาทำอาหารได้ ได้หลากหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการนึ่งหรือย่างอย่างเช่นปลาบารามันดีนั้นชนพื้นเมืองนะคะก็จะนำเปลือกไม้มาห่อหุ้มก่อนที่จะนำไปเผาบนฐานร้อนส่วนแหล่งโปรตีนอื่นๆที่ชาวพื้นเมืองนิยมรับประทานอีกก็คืองูหนูหอยนางรมหอยแมลงผู้เต่าวัลบีเอ็ดคิน่าและปลาไหลเป็นต้นค่ะอาหารประเภทต่อไปนี้เราคนไทยอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คืออาหารประเภทใดคะคุณปริสุทธิ
์เป็นอาหารประเภทแมลงและหนอนค่ะคนไทยเราก็นิยมรับประทานแมลงกันอยู่แล้วนะคะแต่มาฟังกันว่าชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียรับประทานอะไรกันบ้างอาหารประเภทนี้มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีในหมู่คนที่ชื่นชอบอาหารป่าก็คือหนอนที่เรียกกันว่าวิชิตี้กราฟค่ะซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งดิบหรือสุกวิธีรับประทานแบบสุกก็คือการนำไปคั่วซึ่งทำให้ได้รสชาติมันๆคล้ายกับรับประทานถั่วนะคะหนอนชนิดนี้เนี่ยเป็นอาหารที่สามารถกินประทังชีวิตได้หากหลงป่าเพราะว่ามันมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงเช่นมีโปรตีนแคลเซียมโฟเลตไนซินซึ่งช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายนอกจากนั้นอาหารที่มีโปรตีนสูงและนิยมรับประทานก็คือมดเขียวและไข่มดเขียวค่ะซึ่งก็รสชาติเหมือนมะนาวนะคะสามารถนำไปบดผสมกับน้ำดื่มเพื่อลดอาการปวดหัวได้ด้วยค่ะแมลงอื่นๆที่นิยมรับประทานกันก็มีหนอน River Red Gum หนอนจากต้นคูลิบ้าจิ้งหรีดหนอนทาวายเป็นต้นหนอนและแมลงเหล่านี้ถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็เป็นแหล่งโปรตีนสูงแถมมีรสชาติอร่อยด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของคนหาของป่าค่ะ
อาหารในหมวดหมู่ต่อไปนะคะก็คือผักและผลไม้ค่ะมีผักผลไม้ป่าหลายชนิดเลยค่ะที่หาได้จากธรรมชาติของออสเตรเลียเช่นผลไม้ที่มีลูกสีแดงที่เรียกว่าควานดงที่สามารถรับประทานแบบสดหรือเอาไปตากแห้งก็ได้นะคะแล้วก็นิยมนำมาทำแยมด้วยค่ะส่วนผลไม้ที่มีสีเขียวเช่นคาคาดูพลัมส์ก็เป็นแหล่งวิตามินซีสูงนะคะว่ากันว่ามีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง100เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะผลไม้อื่นๆที่พบในป่านะคะก็เช่น Davison's Plum, Native Gooseberry, Lady Apple, White Orange, White Passion Fruit, Desert Lime, Snowberry แล้วก็ White Elderberry นะคะส่วนเช่นเดียวกับผลไม้ค่ะผักป่านานาชนิดก็เป็นแหล่งรวมของวิตามินอื่นๆด้วยนอกจากวิตามินซีเช่นคูมารานะคะหรือว่ามันหวานที่ไม่เพียงเป็นแหล่งกากใยสูงนะคะแต่ก็ยังอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กหรือแม้กระทั่งมันเทศมันแก้วผักวอร์โกกรีนส์วอเตอร์ลิลี่ส์บุชโพเตโตสก็เป็นแหล่งรวมวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกันค่ะ
ส่วนประเภทเครื่องเทศนั้นก็น่าสนใจมากเลยค่ะคุณชยาดาเพราะทั่วพื้นที่ของออสเตรเลียเราก็จะพบเครื่องเทศพื้นเมืองหลายชนิดนะคะเช่น Mountain Pepper หรือพริกไทยป่าแล้วก็ Aniseed Myrtle Native Basilน่าจะเป็นกระเพราป่าใช่ไหมคะ Native Ginger ขิงป่าแล้วก็ Blue Leaf Mallyซึ่งเครื่องเทศแต่ละชนิดเหล่านี้นะคะสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติแก่อาหารต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรือแมลงต่างๆหรือนำมาผสมกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ใช้เป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะคะอย่างเช่น Tree Gums ก็สามารถใช้ละลายในน้ำผสมกับน้ำผึ้งซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ชื่นชอบของเด็กๆอย่างจากต้นไม้ที่มีรสหวานจากต้นไม้ประเภทนี้ก็สามารถนำไปทำเจลลี่ได้หรือเครื่องเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เช่น Lemon Myrtle และ Lemon Iron Bark ก็สามารถนำไปปรุงอาหารแล้วก็นำไปใช้เป็นสมุนไพรเพื่อชงเป็นชาแก้ตะคริวลดไข้และลดอาการปวดหัวได้ด้วย
ส่วนอาหารประเภทต่อไปนะคะก็คือประเภทธัญพืชแล้วก็ถั่วค่ะธัญพืชและถั่วต่างๆก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันกับอาหารในหมวดอื่นๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีกรรมวิธีเตรียมการก่อนการรับประทานสักหน่อยค่ะเช่นการแช่น้ำการตำหรือว่าบดก่อนนำไปผสมอาหารหรือนำไปทำขนมปังวิธีการเตรียมการเหล่านี้ต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนเพราะว่าต้องกำจัดพิษที่อยู่ในถั่วหรือว่าธัญพืชเหล่านั้นออกเสียก่อนถั่วและธัญพืชที่นิยมนำมารับประทาน านได้แก่แมคคาเดเมียนัทนะคะหรือว่าถั่วแมคคาเดเมียที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ออสเตรเลียนะคะส่วนเมล็ดพืชเช่นไคแคทพลัมซีดส์หรือว่าเมล็ดพืชจากสแตรปวอเตอร์แล้วก็พิกวีดก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นกันค่ะแต่เมล็ดถั่วที่ขึ้นชื่อนะคะในหมวดอาหารป่าของชนพื้นเมืองมาเป็นเวลานานแล้วนั่นก็คือถั่วบัญญาค่ะซึ่งมีลักษณะและก็รสชาติคล้ายเกาลัดนะคะถั่วชนิดนี้สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบสุกค่ะชาวพื้นเมืองนิยมนำมาบดเพื่อรับประทานหรือนำมาผสมทำขนมปังค่ะ
ค่ะอาหารประเภทสุดท้ายซึ่งก็น่าสนใจมากก็คือประเภทเห็ดต่างๆนะคะแม้ว่าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองจะมีความเชื่อว่าเห็ดเป็นสิ่งที่มีมนต์ดำซ่อนเอาไว้ดังนั้นจึงไม่นิยมรับประทานแต่ก็มีเห็ดบางชนิดที่ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าเป็นเห็ดศักดิ์สิทธิ์สามารถรับประทานได้เป็นเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเห็ดทรัฟเฟิลค่ะซึ่งชาวพื้นเมืองนำมารับประทานแบบทั้งสดและสุกแบบสุกก็นิยมนำมาย่างบนถ่านร้อนหรือเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าขนมปังพื้นเมืองก็สามารถนำมารับประทานทั้งแบบสดและแบบสุกโดยเฉพาะแบบสุกเนี่ยเมื่อนำมาย่างก็จะมีรสชาติเหมือนกับข้าวสุกเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการค้นพบแล้วก็บันทึกไว้ว่ามีอาหารป่าหรือว่าอาหารของชาวพื้นเมืองกว่า 6,500 ประเภททั่วออสเตรเลียแต่ก็มีเพียง13ชนิดเท่านั้นค่ะคุณปริสุทธิ์ที่ได้รับการรับรองจาก FSANZ นะคะหรือว่า Food Standards Australia New Zealand ให้นำมาประกอบอาหารในร้านอาหารในประเทศและนานาชาติได้อย่างไรก็ตามนะคะจากบทความของ ABC Rural เปิดเผยว่าตลาดในต่างประเทศนะคะก็มีความต้องการอาหารพื้นเมืองของออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวอย่างเช่น finger limes หรือว่า lemon myrtle หรือว่า water seeds ก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆค่ะแต่การที่อาหารพื้นเมืองเหล่านี้ต้องทำการทดสอบและรับรองก่อนที่จะไปจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ส่งออกได้นะคะจึงจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐเกี่ยวกับงบประมาณในด้านนี้เพื่อที่จะทำให้อาหารพื้นเมืองสามารถแพร่หลายและสร้างมูลค่าให้กับอาหารประเภทนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนชาวพื้นเมืองได้ด้วยซึ่งในปัจจุบันมีรายได้ไม่ถึง 1% นะคะในอุตสาหกรรมนี้ค่ะที่กลับคืนสู่ชุมชนจริงๆเพราะฉะนั้นการสร้างความร่วมมือและทำงานประสานกันทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
เป็นเรื่องที่เราก็ต้องคิดตามกันต่อไปนะคะว่าอาหารป่าของออสเตรเลียนั้นจะตีตลาดโลกได้หรือไม่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้อาหารของชนพื้นเมืองออสเตรเลียก็ยังมีคุณประโยชน์มหาศาลต่อวงการอาหารออสเตรเลียด้วยค่ะเพราะทำให้อาหารของออสเตรเลียสมัยใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ใดในโลกนะคะจากบทสัมภาษณ์ของ SBS Food นั้นก็กล่าวว่าการที่เรามีอาหารพื้นเมืองเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับวงการอาหารออสเตรเลียเป็นอย่างมากเพราะเป็นการสร้างรสชาติอาหารให้แปลกใหม่และเป็นสิ่งที่เปิดพรมแดนการสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ในวงการอาหารแห่งออสเตรเลียโดยการใช้ส่วนผสมของอาหารพื้นเมืองเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่เราสามารถสร้างสรรค์รสชาติและประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยที่ไม่มีที่ใดเรียนแบบได้นะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณปริสุทธิ์ขณะนี้นะคะมีร้านอาหารหรูหราหลายแห่งค่ะในออสเตรเลียที่นำเทรนนี้มาใช้แล้วก็โด่งดังในระดับนานาชาติด้วยล่ะค่ะเช่นร้านแอตติก้านะคะในนครเมลเบิร์นซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน50ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกค่ะหรือว่าร้านอาหารฝรั่งเศสคาเวียนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ต่างได้เอาประวัติศาสตร์แล้วก็อาหารของชนพื้นเมืองมาใช้ในเมนูของร้านและทำให้อาหารของร้านอาหารดังกล่าวนะคะได้รับคำชื่นชมถึงความคิดสร้างสรรค์และการนำเอาภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองมาประยุกต์กับการทำอาหารสมัยใหม่อย่างลงตัวเช่นที่ร้านคาเวียนะคะมีเมนูที่ประกอบด้วยหอยเป่าฮื้อรมควันตกแต่งกลิ่นด้วยเลมอนเมอร์โทแล้วก็ผักสลัดทะเลมีเนื้อนกอีมูย่างกับมันเทศสีม่วงมะเขือเทศป่าแล้วก็ผักวาราโก้นะคะหรือที่ร้านแอตติก้าค่ะก็มีเมนูที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะมีปูกับขนมปังถั่วแมคคาเดเมียชีวิแครอทกับเพเปอร์เบอร์รี่นะคะหรือว่าพัฟโลวามดเขียวหรือว่าเลมิงตันมดดำเป็นต้นค่ะ
โอ้โหแต่ละเมนูนี่น่าลองทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญร้านอาหารทั้งสองแห่งนั้นไม่เพียงจะเลือกสรรอาหารพื้นเมืองมานำเสนอในรูปแบบอาหารสมัยใหม่เท่านั้นแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองในพื้นที่ที่ร้านตั้งอยู่ด้วยค่ะอย่างเช่นร้านคาเวียนั้นก็มีข้อความบ่งบอกถึงการตระหนักว่าดินแดนที่ร้านตั้งอยู่นี้เป็นของชาวพื้นเมืองเผ่าวาดิวาดีของประเทศดาราวัลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มาแต่หรือที่ร้านแอติก้านั้นก็ได้สร้างสรรค์เมนูอาหารที่แต่ละเมนูก็สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนพื้นเมืองเผ่าบุนรังที่เคยเป็นเจ้าของดินแดนแถบนี้เป็นต้นค่ะ
ถ้าเราอยากจะลองทำอาหารที่ใช้ส่วนประกอบจากอาหารชาวพื้นเมืองดูบ้างเราจะหาสูตรได้จากที่ไหนคะคุณปริสุทธิ์
หาได้ทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตเลยค่ะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ SBS Food ของเรานะคะก็มีสูตรอาหารทั้งคาวหวานรวมทั้งบทความเกี่ยวกับอาหารและประวัติศาสตร์ของชาวพื้นเมืองมากมายให้คุณได้เลือกอ่านอย่างจุใจค่ะแต่ถ้าเรามีสูตรอาหารแล้วแต่ไม่มีวัตถุดิบนี่เราจะไปหาซื้อได้จากไหนคะคุณชยาดา
คุณสามารถหาซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เครื่องเทศผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันค่ะมีหลายเว็บไซต์ให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Bush TuckerShop หรือว่า Taste of Australia ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยชุมชนชาวพื้นเมืองจริงๆหรือคุณสามารถปลูกพืชผักเหล่านี้นะคะได้ที่บ้านเองนะคะก็มี Nursery หลายแห่งเลยค่ะที่ขายกล้าพันไม้ Bush Tucker นะคะ
ค่ะวันนี้เราได้สาระน่ารู้มากมายเรื่องอาหารของชาวพื้นเมืองนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะได้ไอเดียไปลองทำอาหารที่ได้รสชาติแปลกใหม่กันบ้างนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะฟังดูน่าสนุกนะคะคุณปริสุทธิ์ดิฉันจะลองไปทำตามบ้างแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook